Chikamu 7. Zvakavimbiswa noumambo. Kuita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva. Unotana apuro rakanyatsotsukira mumuti. Unonyatsonzwa kunhuwirira kwaro, worikanda mubhasikiti rava kutozara. Wabvira kare uchishanda, asi hausi kumbonzwa kuneta, zvokuti uchiri kutoda kuti wedzerei. Amai vako vari pedyo, vachishandawo vachifara, vachiita zvavo nyaya nevamwe vemumhuri, neshamwari dziri kukubatsirai pakukohwa. Vari kuita semusikana chaiye, sezvavakanga vakaita makore akawanda apfuura, pawakanga uchiri kamwana. Zvinokushamisa kufunga kuti ndivo here vawakaona vachichembera munyika yatova nemakore apfuura. Wakavaona vachipera zvishoma nezvishoma nokurwara, vakafa wakavabata ruoko, ukachema uri paguva ravo. Asi iye zvino, havo vanewe, pamwe nevamwe vakawanda, vava vapenyu uye vasimba zvakare. Mazuva iwayo achasvika, tinozviziva. Tinozviziva nokuti Mwari anogara achizadzisa zvaanenge avimbisa. Muchikamu chino, tichakurukura kuti umambo huchazadzisa sei zvawakavimbisa munguva pfupi iri kutevera, tichizopinda muhondo yeAmagedon. Tichazoonawo zvimwe zvinofadza zvakavimbiswa noumambo zvichaitika pashure pehondo iyoyo. Tichafara zvokufara zviya patichaona umambo hwaMwari huchitonga pasi rino rose, huchiita kuti zvinhu zvose zvive zvitsva.